Tere kuulema Piibli õpetust. Oleme Heebre kirja 11. peatükis. Täna vaatame, milles väljendus Abrahami usk. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Jätkame Heebrea kirja ääres tutvumist Vana Testamendi ajal elanud Jumala inimestega, keda ühendab üksteisega ja ka meie aja kristlastega usk Jumala sõnasse. Ilma usuta ei saa inimene Jumalale meelepärane olla. See peaks olema väga hästi mõistetav. Kui Jumal ütleb või käsib teha üht, inimene aga ei usalda seda ja arvab ning tegutseb ikka teisiti, kuidas peaks ta siis Jumalaga hästi läbi saama ja koostööd tegema? Kuidas võiks inimene nõnda Jumalale meelepärane olla? Ja kuidas peaks Jumal saama sellist inimest õnnistada? See tähendab ta plaanidele ja tegemistele kordaminekut anda. Üha uute Vana Testamendi inimeste eeskuju varal hakkame üha selgemini nägema, mida usk endast praktikas kujutab. See ei vii inimest pilvedesse hõljuma, vaid argielu keskele. See toob ellu ka palju muudatusi. Seda näeme ka järgmise näite varal. Selleks on Abraham, keda kutsutakse ka usuisaks. Loen Heebrea kirja 11. peatükist 8. salmi. Usus oli Abraham kuulekas, kui teda kutsuti minema paika, mille ta pidi saama pärandiks. Ja ta läks välja, teadmata, kuhu ta läheb. Abrahami näitel kriipsutab autor usu kohta alla kahte asja. Kõigepealt tõstab ta esile, et usk väljendub kuulekusena Jumala tahtele. See on vist asi, mis meie aja kristlastelgi kergesti kahe silma vahele kipub jääma, kui arvatakse, et usk Jumalasse tähendab Jumala olemasolu uskumist. Loomulikult tähendab see sedagi, see on elementaarne, aga usk tähendab tegelikult palju enamat. Abraham oli usus Jumalale kuulekas. Ta tegi seda, mis Jumal teha keskis, ja nagu me juba teame, mitte ainult siis, kui see oli meeldiv. Selles väljenduski tema usk. Siin, kus Jumal rääkis Abrahamile esimest korda ja keskis tal kodumaalt lahkuda teadmata kuhu, tähendas see soostumist mitmesuguse välise ebakindluse ja vastamata küsimustega. Ta lahkus kodukohast usaldades Jumalat ja jõudis lõpuks paari tuhande kilomeetri kaugusele, kuhu jäi elama. Kõike seda tegi ta Jumalalt tulnud kutse põhjal. Abrahami vaadates tõuseb esile Jumala tahte järgi toimimine. Teine asi, mis Abrahamiga seoses selgelt esile tõuseb ja mida ka Heebrea kirja autor esile tõstab, on see, et usk toob surnule elu. Selle üle arutleme natuke hiljem, aga esmalt räägib autor sellest, et usk tähendab kuulekust Jumala sõnale. Siin võib ka tekkida küsimus, kas ei õpeta piibel mujal, et ükski inimene ei suuda täita Jumala tahet? Kas pole tema käsud inimesele üle jõu käivad? Kuidas võis see siis isegi Abrahamil õnnestuda? Sellised küsimused tekitavad segadust, mis aga ei tulene piiblist, vaid meie enda õpitud arusaamadest ehk teoloogiast. Oleme kuulnud, et inimesele on Jumala tahte täitmine võimatu ja korrutame seda mõtlemata täpsemalt asja sisule. Kõigepealt Abrahamil polnud üldse mingit tegemist Jumala seadusega, sealhulgas 10 käsuga. See kõik anti alles Moosesele sajandeid hiljem. Aga Abraham oli mees, kellel olid kõrvad lahti, kui Jumal rääkis. Ta kuulis ja sai aru, mida Jumal temalt ootab. Temalt ei nõutud mingit täiuslikkust, vaid antud juhul ainult seda, et ta lahkuks kodunt ning asuks elama sinna, kuhu Jumal näitab. Ja selles ei ole küll kellelegi midagi üle jõu käivat. Väga paljud inimesed maailmas on müünud maha oma kodu ja asunud elama kusagile mujale. see tähendab sekeldusi ja tüli, aga sellest saab üle. Abraham lihtsalt tegi seda mitte oma pead, vaid Jumala käsul. Probleemiks on see juures ainult usalduse küsimus. Kui meie oleks pidanud nii toimima, kas oleksime usaldanud, et Jumal kannab meie eest hoolt ka uutes oludes? Nii siis, sõnakuulelikkuse all ei mõelda suutlikkust olla täiuslik ja täita täiuslikult kõiki Jumala käske, vaid Jumala tahte tegemist praktilistes küsimustes. Abrahami usk väljendub selles, et ta läks Jumala sõna peale teele, ehkki ta isegi ei teadnud, kus ja kui kaugel on sihtkoht. Jumal valis Abrahami esiisaks, kellest pidi sündima terve rahvas, aga ta elas selle plaani jaoks vales kohas. Sellepärast tuli tal lahkuda oma elukohast ja asuda elama maale, mille Jumal oli oma rahvale välja vaadanud. Loen 9. salmi. Usus ta asus elama tõotatud maale, otse kui võõrsile, elades telkides koos Iisaki ja Jaakobiga, kes olid selle sama tõotuse kaasperijad. Nagu juba öeldud, ega kodunt lahkumine ja mujale kolimine oleks meilegi midagi võimatut. Selleks ei ole tarvis üleinimlikku jõudu või patutust. Aga muidugi tähendab see väliseid raskusi ja tüli. See eeldab tuttavast ja turvalisest loobumist ning uute väljakutsete vastuvõtmist. Arheoloogid, kes on uurinud muistse kaldea uuri piirkonda, on välja selgitanud, et inimesed elasid seal mitmekorruselistes majades. Samuti oli seal suur raamatukogu. See oli olnud üks tolleaegse kultuuri hälle. Kõik selle pidi Abraham Jumalt tulnud sõna tõttu maha jätma ja hakkama karjuseks, kes elas telkides. Selles suhtes oli see muutus ka väliselt kindlasti raske. Samasugust karjuse elu elasid ka tema poeg Iisak ja pojapoeg Jaakob, kellest sündisid Iisraeli 12 esiisa. Kui lugeda esimesest Moosese raamatust Abrahami elust tõotatud maal, siis kerkib eriti esile üks asjaolu. Igal pool, kuhu ta lambaid karjatades liikus, ehitas ta ikka issandale altareid. Esimest korda tegi ta seda Seekemis ehk praeguse Nabluse linna juures. Kui vaadata Iisraeli kaarti, siis näeb, et Seekem on päris maa keskel, nii põhja lõuna kui ka ida-lääne suunas. Seekemiga seoses jutustatakse esimese Moosese raamatu 12. peatükis salmides 6 ja 7 järgmist. Ja Abram käis maa läbi Seekemi püha paigani, Moore tammeni. Kaananlased olid siis veel sellel maal. Ja Issand ilmutas ennast Abramile ning ütles, sinu soole ma annan selle maa. Siis ta ehitas sinna altari Issandale, kes oli ennast temale ilmutanud. Seekem oli esimene koht, kuhu Abraham püstitas altari. Edaspidi räägitakse, et ta tegi seda sama ikka ja jälle mitmel pool mujalgi. Kohe järgmises salmiski, 8. öeldakse. Sealt ta liikus edasi mäestikku Peetelist hommikupoole ja lõi oma telgi üles, nõnda et Peetel jäi õhtu ja Ai hommikupoole. Ja ta ehitas sinna altari Issandale ning hüüdis appi Issanda nime. Altarid kõnelevad Abrahami soovist teenida ja kummardada Jumalat, kes end talle ilmutas. Siin kohal ei räägita küll täpsemalt seekordse ilmutuse sisust. Neid altareid vaadates võisid ka kaananlased näha, kellesse Abraham uskus. Loen 10. salmi. Sest ta ootas kindlale alusele rajatud linna, mille meister ja ehitaja on Jumal. Siit kuuleme, et Abrahamil olid ka ootused tuleviku suhtes. Selle peale meie vist nii kergesti ei tulekski, et Abraham nägi usus isegi juba tulevast linna. See tähendab sisuliselt Jumala valmistatud lõplikku päästet. See on hämmastav mõte, mida autor puudutab veel tagapoolgi. 13. peatüki 14. salmis ütleb ta, meil pole siin jäädavat linna, vaid me taotleme tulevast. Aga pidage meeles, et ka Jeesus ise tunnistas selle mõtte õigeks, öeldes Johannese evangeeliumi 8. peatükis salmis 56. Teie isa Abraham tundis suurt rõõmu sellest, et ta saab näha minu päeva, ja ta nägi seda ja rõõmustas. Tõsi küll, inimestele ei mahtunud see pähe ja võib-olla ei mahu veelgi, aga see on inimeste probleem. Abraham oli lahkunud maisest linnast ja tolleaegse kultuurikeskusest, et elada telkides rändkarjusena. See näib tagasiminekuna. Tegelikult aga, kuulates Jumala sõna ja usaldades teda, vaatas ta hoopis kaugemale kui teised tema kaasaegsed. Selleski suhtes on praegusaja kristlased Abrahamiga üsna sarnases olukorras. Nad ootavad selle linna ja riigi ilmsiks saamist, mille meister ja ehitaja on Jumal. Ja aktiivsed kristlased mitte ainult ei oota seda, vaid teevad selle saabumiseks Jumalaga koostööd. Seda ju evangeeliumi kuulutamine endast kujutabki. Nii on kristlaste sihid tegelikult palju kõrgemad kui mitte kristlaste omad, kes taotlevad ainult maist heaolu ja mugavust ning püüavad elult võtta, mis võtta annab. Loen salmid 11 ja 12. Usus sai isegi Saara väe suguvõsa rajamiseks ja seda eakusest hoolimata, sest ta pidas tõotajat ustavaks. Seepärast ka sündis sellest ühest ainsast, pealegi mehejõu kaotanud mehest hulga poolest nii palju järglasi, nagu tähti taevas ja nagu liiva mererannal, mida ei saa ära lugeda. Siin tõstab autor esile vaatenurga, kuidas usk sünnitab elu. Saara ja Abrahami seisundist enne lapse saamist võime lugeda esimese Moosese raamatu 18. peatükist. Seal jutustatakse, kuidas issand ilmus neile Mamre tammikus, kus nad sel ajal viibisid. Kui issand ütles, et nad saavad järgmisel aastal lapse, siis Saara, kes seda vaikselt pealt kuulas, naeris oma südames. Teda võib mõista, terve elu on läinud, last pole saadud ja nüüd siis, kus mõlemad on juba nii vanaks saanud, peaks ta sündima. Muidugi näis see liiga ilus ja ka võimatu, et olla tõsi. 90-aastased inimesed, kelle üsk on juba surnud, ei sünnita teatavasti enam lapsi. Issand aga aitas neid vanakesi, kinnitades oma tõotust. Sellest jutustatakse esimese Moosese raamatu 18. peatükis, salmides 13 ja 14 järgmist. Aga issand ütles Abrahamile, miks Saara naerab ja ütleb, kas ma tõesti peaksin sünnitama, kuna ma ju olen vana? Kas peaks issandal midagi olema võimatu? Ma tulen su juurde tagasi aasta pärast samal ajal ja Saaral saab olema poeg. Jumala sõna sünnitas vanapaaris usu ja kinnitas seda ning nii nad saidki poja Iisaki. Aja jooksul said nad tõesti suure rahva esiisaks ja esiemaks. Heebrea kirja autori sõnul johtus see kõik sellest, et nad uskusid. See on tema sõnumi tuum. Nii Abraham kui ka Saara olid autori sõnul juba sama hästi kui surnud, sest nende paljunemisvõime oli kadunud. Algtekstis kasutatakse siin väljendit, mis viitab surmale. Erikeelsed piiblitõlked ütlevad siin näiteks, et Abraham oli elujõu kaotanud, pooleldi surnud, praktiliselt võttes surnud, surma ligi või oma mehelikkuse poolest surnud inimene. Eestikeelsed piiblitõlked ei anna seda mõtet kahjuks nii selgelt edasi. Nad nimetavad teda elatanud meheks, närbunud meheks või elujõu kaotanud meheks. Autor aga rõhutab surma. Kui Abrahamil ja Saaral poleks olnud usku, siis nad oleks jäänudki selles suhtes surnuiks. Last poleks sündinud. Aga usk tegi võimatu võimalikuks. Nii viisi annab usk surnule elu. Teisest küljest tasub siiski tähele panna ka järgnevat. Loen 13. salmi. Need kõik surid uskudes, saamata kätte tõotusi, vaid nähes ja tervitades neid kaugelt. Ja nad tunnistasid end olevat võõrad ja majalised maa peal. Saara ja Abraham said küll poja, aga Jumala tõotustes oli ka palju sellist, mille täitumist nad oma eluajal ei näinud. Omal ajal Kaldea Uuris oli Jumal tõotanud Abrahamile, keda sel ajal kutsuti alles Abramiks. Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind. Ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. Esimese Moosese raamatu 12. peatükk, salmid 2 ja 3. Abraham sai oma elu jooksul näha ainult osa nende tõotuste täitumist. Ta elas tõotatud maal, nägi Iisaki sündi ja kasvamist, aga ta ei näinud, kuidas talle tõotatud õnnistus saab osaks kõigile maailma rahvastele. Meie muidugi teame seda. Tema soo läbi sündis Jumal ise inimeseks, Jeesuseks Kristuseks, kes on surnud ristil kõigi maailma inimeste ja rahvaste eest. Samuti ei näinud Abraham oma eluajal selle tulevase linna ilmumist, kuhu Jeesus on meile avanud tee oma ristisurma läbi, aga ususilmaga ta juba vaatas seda. Usule on imeline taevas juba praegu tõelisus. Sellepärast sinna ka igatsetakse. Autor ütleb, et need kõik surid uskudes, saamata kätte tõotusi. See kehtib Vanatestamendi aegsete usklike kohta üldiselt. Kui mõelda Iisakile ja Jaakobile, siis eriti Jaakob tunnistas otseselt end võõraks ehk moulaseks maa peal. Esimese Moosese raamatu 47. peatüki 9. salmis öeldakse. Ja Jaakob vastas Vaaraole. Aastaid, mis ma võõrana olen elanud, on 130 aastat. Võõrana elamise kohta on Septuagintas, mida heebrea kirja autor ikka tsiteerib, kasutatud sõna paroiko, mis tähendab muulast ja mõnikord isegi palverändurit. Selle sõnaga mõtles autor ilmselt neile Vanatestamendi inimestele, kes tunnistasid, et nad on võõrad ja muulased maa peal, sest ta kasutab muulastest rääkides selle sama sõna tuletist. Ehk on huvitav teada, et kreekakeelne tegusõna paroikeo, millest on tuletatud ka termin, mis tähendab võõramaalast, tähendab õieti kõrval elamist. See, kes elab kõrval, tunneb ilmselt, et ta ei ole päris õiges kohas. Samast tegusõnast tuletatud sõna kasutatakse ka esimese Peetruse kirja esimese peatüki 17. salmis. Kui te hüüate isaks teda, kes mõistab erapooletult kohut igaühe tegude järgi, siis elage kartuses oma majalise põlv. Kristlase elu on omamoodi kõrval elamine või võõrsil elamine, oodates päris koju jõudmist. Tõelise kodu igatsemisest räägib ka autor järgnevalt, 14. salmis. Kuid kes selliselt kõnelevad, annavad mõista, et nad otsivad kodumaad. Iisraelis käies võib turist näha väga mitmesuguseid maastikke. Seal on karme kõrbeid, kõrgeid mägesid, viljakaid lähistroopilisi piirkondi, kus kasvavad banaanid ja paljud muud soojamaa puuviljad. Seal on Genetsareti järve maastikud, mis võivad eestlastele tunduda isegi suhteliselt kodused. Iisraeli soojas kliimas on palju kohti, millest vaimustuda, ja kindlasti imetlesid neid ka Abraham, Iisak ja Jaakob. Aga nad igatsesid midagi veelgi paremat. Nad teadsid, et see maa polnud nende lõplik eesmärk. Nad igatsesid tõelisele isamaale. See sama soov ühendab nendega meidki, tänapäeva kristlasi. Meiegi igatseme tõelise kodumaa järele, kus kõik ahistus ja kurbus on möödas ning kus saame alati olla koos Issandaga. Tõsi küll, tänapäeva leiges kristluses ehk ei ole liigne esitada küsimus, kas ikka igatseme. Nimelt on praegusel ajal kuuldavasti selliseidki kristlasi, kes Jeesuse Kristuse tagasitulekut ja igavest elu ei usugi, nagu ka mitmeid muid piibli põhitõdesid. Loen 15. salmi. Kui nende meeles oleks olnud maa, kust nad olid välja läinud, küllap neil oleks olnud aega pöörduda tagasi. Nimetades kodumaad, mõistis autor ilmselt ka vääriti mõistmise võimalust. Abraham jättis maha oma isade maa, minnes Jumala tahtel praeguse Iisraeli aladele. Kui ta oleks igatsenud tagasi Kaldea Uuri linnatingimustesse ja mitmekordsetesse majadesse, siis oleks ta ju võinud ka sinna tagasi minna. Aga küsimus polnud selles. Ta ei igatsenud mingi koha järele siin maa peal, vaid selle järele, mida võis näha ainult ususilmaga. Loen 16. salmi. Ent nüüd nad ihkavad paremat, see tähendab taevast kodumaad. Seetõttu ei ole Jumalal nende pärast häbi lasta ennast hüüda nende Jumalaks, kuna ta on valmistanud neile linna. Taevane kodumaa, mida autor nimetab ka linnaks, on praegugi valmis, ootamas Jumala inimesi, kes tulevad sinna elama. Aga miks räägib autor häbenemisest, öeldes, seetõttu ei ole Jumalal nende pärast häbi lasta ennast hüüda nende Jumalaks, kuna ta on valmistanud neile linna? Selle tõdemuse taustal on midagi sellist, mida autor kirjas ei sõnastanud, aga mida teadsid nii tema kui ka kirjasaajad? Öeldes, et Jumalal ei ole häbi nende vana testamendi inimeste pärast, viitab ta häbile, mida kirja adressaadid olid tundnud Jeesuse pärast. Vähemalt osal neist oli kiusatus isegi oma usust loobuda, sest enda Jeesuse omaks tunnistamine tõi kaasa teiste pilke ja isegi tagakiusuohu. Nüüd ütleb kirjutaja, et kuna need vanast testamendist näiteks toodud inimesed ei häbenenud Jumalat, siis ei häbenenud Jumal ka neid, vaid soostus sellega, et nad kutsusid teda oma Jumalaks. Siin tasub meenutada ka Jeesuse sõnu Markuse evangeeliumi 8. peatüki 38. salmist. Jah, kes iganes häbeneb mind ja minu sõnu selle abielu rikkuja ja patuse sugupõlve ees, seda häbeneb ka inimese poeg, kui ta tuleb oma isa kirkuses koos pühade inglitega. Väljendis, et Jumalal pole häbi lasta ennast hüüda nende Jumalaks, on rõhk sõnal nende. Jumal lubab end kutsuda nende Jumalaks. Ta teatud mõttes kuulub neile. Ja kui kasutatakse sellist formuleeringut, siis on muidugi tegemist suhtega. Samamoodi me ütleme näiteks minu naine, minu mees või minu sõber. See ei tähenda, et mul on tema üle omandi õigus nagu mingi eseme üle, vaid et me kuulume kokku, kuulume vastastikku teine teisele. Ka taeva ja maa looja ei taha olla meile ainult keegi kauge, suur ja võimas, kes on kõigele alguse andnud, vaid Jumal, kellega temasse uskujatel on lähedane suhe. Ja kui inimene tohib teda kutsuda oma Jumalaks, siis on küsimus selles, et ka see inimene ise on tema päralt. Ta ootab temalt kõike head, kõike, mida ta vajab nii praeguse kui ka igavese elu tarvis. Jumal ja inimene kuuluvad kokku. Seepärast tuleb inimesel õppida Jumalaga kohanemist juba praeguses elus ja maailmas, tulevases aga on see kooskõla täiuslik. Kui inimene sellisel viisil toetub piibli Jumalale ja tõotustele, siis tekib Jumala ja temasse usku ja inimese vahel tõesti lähedane suhe. Seda näeb hästi ka Jesaja raamatust, kus Issand ütleb hämmastaval viisil Iisraeli kohta mu sõbra Abrahami sugu. Jesaja 41:8. Kui Jumal kutsub patust inimest oma sõbraks, siis on tegemist asjaga, mis piiratud inimese pähe ei mahu. Jesaja sõnum on, et kui kõike valitsev Jumal suhtub nii suure tõsidusega juba ühte inimesse ja kui ta pealegi on enda omadele andnud võimsad tõotused, siis mis põhjust on Jumala lapsel karta või oma Jumalat häbeneda? See on ka Heebrea kirja kirjutaja mõte. Ei ole tõesti mingit põhjust kartlikult ringi piiluda. Selle asemel võib julgelt kinni haarata Jumala tõotustest. Ja seda tohid teha sinagi, hea sõber. Sa tohid praegugi Jeesuse Kristuse tõttu uskuda kõige selle andeks andmist, mille pärast südametunnistus sind süüdistab. Sul on kindlus igiaegade Jumala tõotustes. Tema, kes tahab olla ka sinu Jumal ja sõber.
Iga üks, kes usub, et Jeesus on Kristus, on sündinud Jumalast. Iga üks, kes sündinud on Jumalast, võidab ära maailma. Võidab maailma, võidab maailma, võidab maailma, võidab maailma.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga saame teada, kuidas käivad kokku usk ja kannatused. Mina olen saate toimetaja Kea Talts, soovin teile kõike head ja kuuleme jälle!
Võidab maailma, võidab maailma, võidab maailma.